Siz İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu'nu dinlersiniz. Şehitler Hiyabani. Salam, xoş gördük sizi, aziz və hürmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Tabriz Radiosundan bir daha Şəhidlər Xiyabanı proqramı ilə sizin qulluğunuzdayıq. Bugün də Şərqi Azərbaycan vilayətinin bir neçə şəhidi ilə tanış olacaq. Bizi dinləyin lütfən. Şəhid Məhəmməd İbrahimi əsl. Şəhid Məhəmməd İbrahimi əsl Şəmsi 1334-cü il İsfənd ayının 6-cı günündə Təbriz ətrafında yerləşən Məməqan kəndində dünyaya göz açıb. Atası Yədullah əkinçi idi, anası Zəhra evdarlıq edib, övladlarını tərbiyə edirdi. Şəhid Məhəmməd İbrahimi orta təhsilatını tam müvəffəqiyyətlə başa çatdırdı. O, sürücü idi və Şəhid Çəmcanın qeyri-müntəzəm müharibə qrupları ilə cəbhələrə doğru yola düşdü. Şəhid İbrahimi əsl Şəmsi 1359-cu il dey ayının 27-sində təxminən 25 yaşında Susəngərd müharibə bölgəsində şəhadət dərəcəsinə nail oldu. Onun pak cənazəsi ana yurdunda dəfn edildi. Şəhid Mikail İbrahimiyan. Şəhid Mikail İbrahimiyan Şəmsi 1345-ci il Xordad ayının 15-ci günündə Mərağa ətrafında bir kətdə dünyaya göz açıb. Atası Əkbər əkinçi idi. Anası Gövhər xanım da evdar idi. O yazıb oxumağı yaxşı bacarırdı. 18 yaşında Mikail ailə həyatı təşkil edir və bir oğul sahib olur. Müharibə zamanı könüllü olaraq cəbhələrə gedir. O, 20 yaşında İraqın Fav bölgəsində düşmənin gülləsinə tuş gələrək şəhadət camını içir. Onun pak cənazəsi elə Mərağa şəhərində dəfn edilir. Şəhid Yusif İbrahimi. Şəhid Yusif İbrahimi Şəmsi 1314-cü il İsfənd ayının 1-ci günündə Mərağanın ətrafında yerləşən bir kətdə dünyaya göz açıb. Atası Həmdullah əkinçi idi. Anası Nərciz xanım isə övladlarını mənəvi və məhəbbətli bir ailədə tərbiyə edirdi. Şəhid Yusif İbrahimi ilkin təhsilatını bitirdikdən sonra atasına kömək etməyə məşğul olur. 30 yaşında evlənir və 6 oğul və 2 qız sahib olur. İrağın Bəs rejiminin İrana qarşı müharibəsi zamanı o da digər gənclər kimi könüllü olaraq cəbhəyə gedir. Nəhayət, 48 yaşında Məcnun adasında şəhadət dərəcəsinə nail olur. شهید بهلول ابراهیمی راد شهید بهلول ابراهیمی راد شمسی 1339-cu il فروردین ayının 1-ci günündə Tehran ətrafında yerləşən Kərəd şəhərində dünyaya göz açıb. Atası Rəhim, anası Bilqeys onu dindar bir ailədə tərbiyə etdilər. Şəhid İbrahimi neft ayırma zavodunda işə məşğul idi. 8 illik müqəddəs müdafiə günlərində o da cəbhəyə getdi. Nəhayət, 25 yaşında Fav bölgəsində düşmənin gülləsinə tuş gələrək şəhadət camını içdi. Onun pak cənazəsi Təbrizin Vadi Rəhmət qəbristanlığının şəhidlər gülzarında toprağa tapşırıldı. شهید ابراهیم گلستانی شهید ابراهیم گلستانی شمسی 1344-cü il فروردین ayının 10-cu günündə Təbriz şəhərində dünyaya göz açıb. Atası Qulam, anası Fizə onu məhəbbətlə dolu olan bir ailədə boya başa çatdırdılar. Şəhid İbrahim Qulistani orta təhsilini bitirdikdən sonra ailə məişətinə yardım olmaq üçün işləməyə başlayır. Müharibə zamanı könüllü olaraq o da cəbhəyə gedir. Nəhayətdə 18 yaşında Şələmçə bölgəsində şəhadət dərəcəsinə nail olur. Onun pak cənazəsi ana yurdunda dəfn edilir. Hər vaxtınız xeyr olsun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Bununla da Təbriz Radiosundan növbəti Şəhidlər Xiyabanı proqramı burada sona çatır. Bütün şəhidlərimizin yad və xatirəsini əziz sayırıq və gələn görüşlərə qədər sizi Allaha tapşırıq. Sağ qalın, Allahın amanında.
Azərbaycanda saat 19:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. Müəssisə rəhbərin ABŞ-yə etimad barədə 2014-cü ildə buyurduğu söz gündəm oldu. Baqai elan etdi, İngiltərə İran xalqına qarşı ittihamlara görə cavab verməlidir. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Qazaxıstana gedəcək. Əl-Covlanlı müxalifləri Lazıqiyyədəki İstanbul Hərbi Hava Limanını ələ keçirdilər. Bir daha salam, xoş gördük, hörmətli dinləyicilər. Axşamınız xeyir olsun inşallah. Təbriz Radiosundan saat 19:30 buraxılışı ilə efirdəyik, xəbərlərin şərhinə başlayırıq. Müəzzəm rəhbərin ABŞ-a etimad barədə 2014-cü ildə buyurduğu söz və Twitter paylaşımı Zelenskinin Ağ Evdə təqqir olunmasından sonra gündəm olub. Mənim siyasi məsələlərdən anladığım budur ki, Avropalılar özlərini Amerikanın xidmətində qoymaqla böyük bir strateji səhvə yol verirlər. ABŞ-i xəyanət edəcək. İran dünyanın ən böyük qaçqın qəbul etdiyi ölkələrdəndir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ümumdünya Ərzaq Proqramı elan etdi. İran İslam Respublikası dünyanın ən böyük qaçqın qəbul etdiyi ölkələrdən biridir. Daxil olan məlumata görə, İran dövləti son 4-10 illikdə 3,8 milyon qaçqına və oxşar qaçqın vəziyyətində olan insanlara dəstək göstərib. Bu ölkə əsasən Əfqanistan və İraqdan olan qaçqınlara səhiyyə və təhsil xidmətləri təşkil etmək və dolanışıq imkanlarına çıxışı şəraiti yaratmaqla onlara dəstək olmaq öhdəliyini nümayiş etdirib. Təşkilatın açıqlamasına başqa bir hissəsində bildirirlər ki, Ümumdünya Ərzaq Proqramı hazırda ölkənin 20 ev sahibi şəhərlərində yaşayan 33 min Əfqan və İraqlı qaçqına qida, təhsil və donanışıq yardımı göstərir. Bəqayə ilan etdi, İngiltərə İran xalqına qarşı ittihamlara görə cavab verməlidir. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi elan etdi, İngiltərə hökuməti İranlara qarşı kinli zehniyyətində israrlıdır və məqsədi budur ki, istər Fələstin xalqına qarşı soyqırımının himayətçisi kimi, istərsə də anti-İran terrorizminin dəstəkləyicisi kimi öz cinayətlərini örtbastır etsin. Mətbuat katibi vurguladı, İranı öz etdiyindən bir işlə ittiham etmək gülünc proqnozdur, xalqların daxili işlərinə qarışmaq. Amma artıq 19-cu əsr deyil, İran xalqına qarşı əsasız ittihamlar səsləndirən və ya ona qarşı düşmənçilik edən hər hansı bir hökumət cavab verməlidir deyə Bəqayı elan edib. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü elan etdi, Qəzza əhalisinin zorla köçürülməsi planı siyasi alətlərlə soyqırımın davamıdır. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İranın İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının iclasının keçirməsi üçün göstərdiyi səylərə toxunaraq vurguladı. Qəzza əhalisinin işğal olunmuş Fələstindən zorla köçürülməsi planı soyqırımın başqa bir şəkildə, yəni siyasi vasitələrdən istifadə etməklə davam etdirilməsidir. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Bəqayı İslam Ölkələri Təşkilatının iclaslarının ehtiyacları, təfərrüatları və gündəliyi ilə bağlı televiziyaya danışığında elan etdi. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının üzv ölkələrin Xarici İşlər Nazirlərinə iclasının keçirilməsi tələbinin məqsədi İslam dünyasının ən mühüm məsələsi kimi İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının diqqətini, İslam ölkələrinin diqqətini cəlb etməkdir və bu Fələstin xalqının xüsusilə də Qəzzada davam edən soyqırım təhlükəsi ilə bağlı xəbərdarlıqdan başqa bir şey deyil. O davam etdi. Həmçinin Yordan çayının qərb sahilində baş verən təhlükəli hadisələr araşdırmaq başqa bir gündəm olacaq. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının ən mühüm siyasəti Fələstin ölkəsinə dəstəkdir. Yəni, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının yaranmasının əvvəlindən Fələstin xalqının öz müqəddəratını təyin etmək və öz müqəddəratını təyin etmək hüququ əldə etmək cəhdi idi. Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü əlavə etdi, Qəzza xalqın işgal olunmuş Fələstindən zorla köçürülməsinə əsaslanan bu günkü planlar soyqırımın başqa bir şəkildə, yəni siyasi vasitələrdən istifadə etməklə davam etdirilməsidir. Və İran İslam Respublikası İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının təsirli üzvü və regionun məsul ölkəsi və Fələstin xalqının davasını daima dəstəkləyən ölkə kimi meydana çıxıb. Əvvəlki istər dövlət başçıları səviyyəsində, istərsə də Xarici İşlər Nazirləri səviyyəsində İslami əməkdaşlıq görüşləri əsasən İran İslam Respublikasının müraciəti əsasında keçirilirdi. Türkmen qazının İran üzərindən tranzitinə start verildi. İranın neft naziri Türkmenistan qazının İran üzərindən Türkiyəyə axınının başladığını və bu razılaşmanın artıq yekunlaşdığını açıqlayıb. Neft naziri deyib, son günlərdə Allahın köməyi və bu layihəni həyata keçirdən İran Milli Qaz Şirkəti və digər qurumların əməkdaşlarının səyi ilə bu plan həyata keçirilib. Pakineşat bu layihənin ölkənin şimal şərqinə çatdırılan qazın həcmi və Türkmənistan və Türkiyə ilə əlaqələr baxımından əhəmiyyətli olduğunu vurgulayıb. Pakineşat deyib ki, bu addım İranın iki tərəfli münasibətlərinə, xüsusilə qaz ticarəti və neft məhsulları sahəsində əməkdaşlığa ciddi təsir göstərəcək. Ceyhun Bayramov Qazaxıstana gedəcək. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov martın 11-də Qazaxıstana rəsmi səfər edəcək. Bu barədə reportun yerli bürosu Qazaxıstanın Xarici İşlər Nazirliyinə istinadən xəbər verir. Səfər çərçivəsində Qazaxıstanın baş nazirinin müavini Xarici İşlər Naziri Murat Nurtleo və digər şəxslərlə danışıqların aparılması planlaşdırılır. Xarici İşlər Nazirliyinin başçıları arasında danışıqların yekunu üzrə Qazaxıstan və Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirlikləri arasında fəaliyyət planının imzalanması planlaşdırılır. Kommunikasiyaların açılması dalana düşüb. Ermənistan və Azərbaycan arasında regional tranzit yolları ilə bağlı mübahisə qızışır. Ermənistan hələ 2022-ci ildə iki ölkə arasında 3 sərhəd keçid məntəqəsinin açılmasını təklif edib. Lakin Bakı təklifi rədd edib. Ermənistan Zəngilan, Meğri, Ordubad və Yerasıx, Ordubad, Mehri marşrutlarda daxil olmalı tranzit yük daşımaları üçün infrastruktura malikdir. Ermənistan tranzit təhlükəsizliyini təmin etməyə, tranzit prosedurlarını sadələşdirməyə və qarşılıqlı anlaşma əsasında avtomatlaşdırılmış mexanizmlər tətbiq etməyə hazırlığını bildirsə də, Azərbaycan bu təkliflərdən imtina etmişdir. Xatırladaq ki, Ermənistan tranzitlə bağlı onun suverenliyini və ərazi bütövlüyünü məhdudlaşdıran heç bir yazılı və ya şifahı öhdəlik götürməyi istəmir. Burada Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın tranzit marşrutları ilə bağlı yazısına cavab verib. Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü Ayxan Hacizadə bəyan edib ki, Ermənistan regional nəqliyyat əlaqələrinin açılmasında həqiqətən maraqlıdırsa, öz öhdəliklərindən yayınmamalı və yeni regional reallıqlara uyğun olaraq kommunikasiyaların açılması üçün əməli addımlar atmalıdır. Milli Məclisin Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlər Arası Əlaqələr Komitəsinin üzvü deputat Elman Nəsrov isə deyib, Ermənistan tərəfi sülh sazişində qeyd olunan iki həll olunmamış məqamın həll istiqamətində real addım atmır. Azərbaycanın dövlət mövqeyi ondan ibarətdir ki, Ermənistanın cənubundan keçən dəhlizdə heç bir maniyə olmamalıdır, gömrük keçid məntəqəsi olmamalıdır və Azərbaycan yükləri yoxlamadan keçməlidir. Lakin Ermənistan buna müqavimət göstərir və maniyəsiz keçidin qarşılıqlı olmasını tələb edir. Cövlanının müxalifləri Lazıqiyyədəki İstanbul Hərbi Hava Limanını ələ keçirdilər. Xəbər mənbələri bildirirlər ki, Cövlanının başçılıq etdiyi Suriyanın müvəqqəti hökumətinin müxalifləri bu ölkənin qərbindəki İstanbul Hərbi Hava Limanını ələ keçirdilər. Yerli mənbələr Lazıqiyyə çölündəki İstanbul Hərbi Hava Limanının Əl Cövlanının başçılıq etdiyi Suriyanın müvəqqəti hökumətinin müxalifləri tərəfindən ələ keçirildiyini bildiriblər. Bu öyle bir haldadır ki, Yelçovlarının kuvveleri bu hadiseden bir neçə saat evvel bu havalimanından ve oradaki helikopterlerden sahil vilayetlerindeki muhalif kuvveleri yatırtmak için istifadə etmişdiler. Həmçinin Suriyanın Xalq Müqavimətinin Dağ Brigadası da ölkənin qərbində Livanla həm sərhəd bölgələrinin hamısını nəzarətə götürdüyünü açıqlayıb. Dağ Brigadası qüvvələri Tərtus vilayətində Şeyx Bədr bölgəsini ələ keçirdiklərini açıqlayıb. Bəzi medialar Türkiyə hərbi qüvvələrinin və texnikasının Suriyanın müvəqqəti hökumətinə müxalifəti yatırmaqda kömək etmək üçün Babul Hava sərhəd keçid məntəqəsindən Suriyaya daxil olduğunu açıqlayıb. Suriyanın qərbində, o cümlədən Tərtus və Lazqiyə şəhərlərində insanlar Əlcovlarının başçılıq etdiyi Suriya müvəqqəti hökumətinin səslərinə və ona bağlı ünsürlərin Suriyanın qərbindəki hücumlarına qarşı aksiyalar təşkil ediblər. Əlcovlaniyə bağlı ünsürlər Ələviləri sıxışdırmaq siyasətinin davamında Lazqiyə vilayətinə şiddətli hücumlar təşkil ediblər ki, bu da xalqın güclü müqaviməti ilə üzləşib. Eyni zamanda Suriyanın müvəqqəti hökumətinin müxaliflərinə yaxın olan medialar Əlcovlanının müdafiə naziri Murhaf Əbu Qəsrin oğlunun Suriyanın qərbindəki qarşıdurmalarda öldürüldüyündən xəbər veriblər. Amma bu müvəqqəti hökumətlə bağlı medialar bu xəbəri təkzib ediblər və onun şayiə olduğunu vurğulayıblar. Deyilənlərə görə cümə axşamı Lazqiyə şəhərinin yaxınlığındakı Cəbələ bölgəsində də Suriyanın keçid hökuməti ilə bağlı qüvvələrlə silahlı müxalifət arasında baş verən şiddətli toqquşmalarda qovlarının qüvvələrindən 15 nəfəri həlak olmuşdur. Suriyadan başqa bir xəbər. Suriyanın cənubunda yerləşən Suveyda şəhərinin Əl-Kəramə meydanı sosial şəbəkələrdə yayılan çağırışlara cavab olaraq bugün cümə günü gün ortadan sonra Suriyanın müvəqqəti hökumətinin başçısı Cövlanı ləqəbli Əhməd Əşşər və onun siyasətlərinə qarşı nümayişə şahid oldu. Suriyalı etirazçılar əllərində plakatlar tutaraq Məhəmməd Cövlanının başçılıq etdiyi yeni hökumətin siyasətini pisləyən şüarlar səsləndirərək elan etdilər ki, Suriya müvəqqəti hökuməti yalnız vəzifələrdən yayınmağa çalışır və biz onun hökumət qurduğunu görmürük. Nümayişçilər həmçinin Suveyda əyalətindəki dəruzlərin mənəvi lideri Şeyx Hikmət Əl-Hicriyə dəstək şüarı səsləndirib və nümayiş zamanı onun şəkillərini qaldıraraq bəyan ediblər ki, ey Əbu Salman, canımız və qanımızla səni xilas edəcək. Hamasın yüksək səviyyəli üzv elan etdi, Trumpın təhdidləri bizi qorxutmur. Razılaşma olmadan heç bir əsir azadlığa buraxılmayacaqdır. Hamasın yüksək səviyyəli üzvü Donald Trumpın qəzada müqavimət və Hamasa qarşı təhdidlərinə toxunub, belə təhdidləri təhsilsiz adlandıraraq dedi, razılaşma olmadan İsrailli əsirlərin heç biri azad edilməyəcəkdir. Hamas liderlərindən olan Sami Əbu Zəhri Şahab xəbər agentliyinə müsahibəsində Donald Trumpın Hamasa qarşı təhdidlərinə və İsrailli əsirlərin azadlığa buraxılması üçün son tarix təyin etməsinə rəqisə göstərib. O vurgulayıb ki, Donald Trumpın Hamasa qarşı təhdidləri yersiz və dəyərsizdir. İstənilən təhdid sazişə əməl edənləri deyil, onu həyata keçirtməkdən imtina edənlərə yönəldilməlidir. Hamas razılaşmalara sadiqdir və bu yolda davam etməkdə qərarlıdır. Lakin təhdid dili bizi nəinki qorxutmur, əksinə vəziyyəti çətinləşdirir, deyə Əbu Zəhruru qeyd edib. Dünya Ərzaq Proqramı Qəzada Ərzaq Qıtlığı ilə bağlı həyəcan təbili çalıb. Dünya Ərzaq Proqramı Qəzada Ərzaq və ona çıxışını ağır vəziyyəti ilə bağlı xəbərdarlıq edib, regionda ərzaq ehtiyatlarının tükəndiyini elan etdi. Səma Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumata görə Dünya Ərzaq Proqramının bəyanatında bildirilir, Qəzada çox ərzaq ehtiyatımız yoxdur, Qəzada çörə və mətbəxlərin işləməsi üçün təchizatlarımız 2 həftədən azdır. Dünya Ərzaq Proqramı qeyd edib ki, daha çox Qəzza sakininin bizim xidmətlərimizdən istifadə edə bilməsi üçün payın ölçüsünü azaltmaq məcburiyyətindəyik. Qəzzada çörək pişirmək və ərzaq daşımaq üçün lazım olan yanacaq cəmi bir neçə həftəyə kifayət edir. İsrailin 75 illik təhlükəsizlik doktrinasına son qoyulub. Sion seçim məsələləri üzrə ekspert bu rejimin daxili təhlükəsizlik qurumunun 7 oktyabr 2023-cü il oktyabrın 7-sində məqlubiyyəti ilə bağlı hesabatına istinad edərək İsrail ordusunun məqlub edilməz olması haqqında Siyonist təhlükəsizlik doktrinasının suqutundan danışıb. Əzzam Əbu Əldəs 2023-cü il oktyabrın 7-si ilə bağlı Siyonist araşdırmasının nəticələrinə toxunaraq dedi, Şabak 7 oktyabrdakı uğursuzluğu ilə bağlı elan etdiyi şey okeanda bir damladır və bu təşkilat məqlubiyyətinin 10%-dən çoxunu açıqlamamışdır. Bax belə, hörmətli dinləyicilər, siz xəbərləri Təbriz radiosundan eşitdiniz. Xatırladıram, sabah şənbə günü 8 mart tarixində paytaxt Bakının şəhər vaxtı ilə səhər saat 5:45 dəqiqədə sübh azanı deyiləcək. Saat 7:04 dəqiqədə günəş doğacaq. Saat 12:52 dəqiqədə günorta azanı və saat 18:53 dəqiqədə axşam azanı deyiləcəkdir. Hamınıza minnətdarıq, sağ olun. Amerika Birleşmiş Ştatlarının proksisi Ukrayna Avropa İttifaqının savaşı dayandırmaq cəhdi ilə əlaqədar olaraq bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırırıq. Rusiyanın Ukraynada apardığı müharibə qlobal güclər arasında münasibətləri, hərbi hazırlıqların vəziyyətini eləcə də təhlükəsizlik təminatı məsələlərini üzə çıxardıb. 10 ildən çoxdur ki, Ukraynanın ərazi bütövlüyü və suverenliyi pozulub. Bu müddət ərzində Amerika Birleşmiş Ştatları da başda olmaqla qərb bloku Rusiyanı geri oturda bilməyib. Ukraynanın məqlubiyyətinin qərbə problem yaradacağını etiraf etsələr də hələ bu istiqamətdə əməli addım atılmayıb. Donald Trump'ın yenidən prezident olması ABŞ-nin Avropadakı müttəfiqlərini sanki silkələyib. Onun Ukraynasız belə Rusiya ilə danışıqlara başlaması müttəfiqlər arasında münasibəti və vəziyyəti gərginləşdirib. Avropa ölkələri liderlərinin bir həftə ərzində iki dəfə görüşmələri bunu təsdiqləyir. Bu qitənin aparacaq ölkələri Avropa İttifaqı və NATO üzvləri hərbləşmə istiqamətində yeni təklif verəri sürüblər. İttifaqın liderləri martın 6-sında Brüsseldə keçirilən sammitdə Avropa Komissiyasının təklif etdiyi qitənin 800 milyard avroluq hərbləşdirilməsi planı üzrə razılığa gəliblər. Martın 4-də Avropa Komissiyasının sədri Ursula von der Leyen'in Avropa İttifaqı liderlərinə 800 milyard avroluq büdcə ilə ittifaqı yenidən silahlandırmaq planı təklif etdiyini açıqlayıb. AK-nin təklifi qurum üzvlərinin müdafiə məqsədlərinə 150 milyard avroya qədər borc almasını nəzərdə tutur. Avropa Komissiyası bu vəsaiti kapital bazarlarından borc götürəcək və sonra Avropadan bir gəl silah almaq şərti ilə dövlətlərə borc verəcək. Bu vəsait Avropa İttifaqında hava hücumda müdafiə sistemlərinin və Ukrayna üçün silahların istehsalına yönəldiləcək. AK həmçinin ölkələrə silah istehsalı üçün daha 650 milyard avro cəlb etmək üçün müdafiə xərclərini 1,5% artırmağı təklif edib. Bu məbləğin dövlət kreditləri şəklində Avropa İttifaqı ölkələri tərəfindən cəlb edilməsi nəzərdə tutulur. Bununla da Avropa İttifaqı təhlükəsizliyinin yalnız ABŞ-dən asıllığını minimuma indirməyə çalışır. ABŞ prezidenti bəyan edir ki, bu müharibə nəticəsində ölüm hallarının qarşısını almaq məqsədi ilə Rusiya ilə danışıqlar aparır. Bunun üçün Ukraynanın faydalı qazıntıları dövriyyədə əsas element olaraq qallanır. Washington rəsmi Kiyevə milli sərvətlər ilə bağlı müqavilə imzalanması qarşılığında sülh sazişinin imzalanmasını təklif edir. Ukrayna isə əvvəlcə təhlükəsizliyə zəmanət istəyir. Bununla yanaşı faydalı qazıntılara dair müqaviləni imzalamaqdan imtina edir. Donald Trump'ın Ukraynalı həmkarı ilə Vaşinqtondakı uğursuz və nəticəsiz görüşü də Avropa İttifaqında ciddi narahatlıq yaratdı. Buna görə də martın 3-də Avropalı liderlər Londonda əlüstü toplantı təşkil etdi. Büyük Britanya'nın başnaziri Keir Starmer, Fransa Prezidenti Emmanuel Macron krallığın paytaxtında Zelenski ile görüşdüler. Həmin danışıqlardan sonra onun ABŞ lideriyle təmasını bərpa etmək barədə razılıq əldə edildi. Brüssel zirvə toplantısında iştirak edən Zelenski, qarşıdan gələn həftə Səudi Ərəbistanında Ukrayna-ABŞ nümayəndələrinin görüşünün keçiriləcəyini dəstəkləyib. Həmin görüşdə sülhün bərqərar olması üçün iki ölkə arasında əməkdaşlıq müzakirə olunacaq. Vladimir Zelenski bildirib ki, martın 8-də Səudi Ərəbistanında Vəliyyət Şahzadə Məhəmməd bin Salmanla görüşəcək. Ölkəsinin təmsilçiləri isə ABŞ-nin nümayəndələri ilə görüşəcək. Bu tədbirin martın 11 və 12-də Səudi Ərəbistanının Ər-Riyad və ya Ciddə şəhərlərində keçiriləcəyi ehtimal edilir. Bununla da ABŞ-nin faydalı qazıntılar, sülh sazişi sonra təhlükəsizlik təminatı planının reallaşması ehtimalı daha çoxdur. Avropa İttifaqı isə müharibəni gücdən keçən sülh yolu ilə dayandırmağa səy göstərir. Brüssel zirvə toplantısında Avropa İttifaqının Ukrayna üzrə xüsusi sammitində intriqa demək olar ki, sona qədər qalıb. Qurum üzvləri Kiyevə dəstək üçün vahid cəbhə təqdim edə bilməyib. Onlar konsensus əldə etməyə çalışsa da, Macaristan nümayəndəsi başnazir Viktor Orban qurumun təklif etdiyi konstruktiv bir tərəfliyə belə razılıq verməyib. Odur ki, görüşün sonunda qəbul edilən qərarı 27 deyil, 26 ölkə imzalayıb. Slovakiya isə sammitin yekunlarına dair mətnə kompromis olaraq Ukrayna ərazisindən təbii qazın tranziti ilə bağlı bəndə əlavə edib. Avropa Şurasının sədri Antonio Costa yekun mətbuat konferansında deyib ki, Ukraynadakı müharibəyə Macaristanın fərqli strateji yanaşması var və bu səbəbdən Macaristan tək qalıb, o təcrid olunub və sıralarımızı bölməyəcək. Sammitin sonunda isə Orban deyib, Avropa İttifaqı təcrid olunub, Macaristanın isə ABŞ, Çin və Rusiya ilə əla münasibətləri var. Avropa İttifaqı Rusiyanın tam miqyaslı təcavüzünə qarşı Ukraynanın özünü müdafiə hüququndan yararlanaraq beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədləri daxilində müstəqilliyi, suverenliyi və ərazi bütövlüyünə sarsılmaz dəstəklərini dəstəkləyiblər. Brüsseldə Avropa liderləri bunun son dərəcə vacib olduğunu vurgulayıblar. ABŞ isə bunun ağzından indiki şəraitdə real olmadığını bildirir. Avropa İttifaqı Ukraynadakı ədalətli və davamlı sülhün əldə edilməsinə yönəlmiş bütün səyləri alqışlasa da bir sıra şərtlər irəli sürüb. İştirak olmadan Ukrayna ilə bağlı danışıqlar aparıla bilməz. Avropasız onun təhlükəsizliyinə dair heç bir danışıqlar aparıla bilməz. Atəşkəs yalnız Ukraynanın ərazi bütövlüyünün təmin olunması, ərazi bütövlüyünə hörmət edilməklə hər tərəfli sülh sazişinə aparan proses bir hissəsi kimi qəbul edilə bilər. Bu şərtlərin reallaşması Avropa İttifaqının Ukraynaya real dəstəyindən daha çox asıl ola bilər. ABŞ-nin dövlət katibi Marco Rubio Fox News-a müsahibəsində bildirdi. Rusiyanın Ukraynaya qarşı iri miqyaslı müharibəsi əslində ştatlar və federasiya arasında proksi savaşdır. Açığı iki nüvə ölkəsi ABŞ və Rusiya arasında proksi müharibə gedir. ABŞ Ukraynaya yardım edir. Buna son qoymaq lazımdır. Onun sözlərinə görə hazırda müharibəni bitirmək üçün heç kimin planı və ya ideyası yoxdur. Ukraynanın və müttəfiqlərinin gəlin müharibəni sadəcə nə qədər lazımdır davam etdirək bəyanatı strategiyanın olmamasıdır, dövlət katibi əlavə edib ki, Prezident Donald Trump əvvəldən bu münaqişəyə dalan dirənən kimi baxıb. Deməli, rəsmi Vaşingtonun dəyərləndirməsinə əsasən Rusiya ilə savaşda Ukrayna ABŞ-nin proksi qüvvəsi olaraq çıxış edir. Belə olan halda müharibəni bitirmək üçün Avropa İttifaqına aparıcı rol qalmır. Ukraynadakı müharibədən istifadə edərək o müstəqil şəkildə öz təhlükəsizliyini təmin etməyə hərbi koalisiya yaratmağa hazırlaşır. Odur ki, belə bir Avropa İttifaqı Ukraynaya nə sülh gətirə, nə də savaşın qarşısını ala bilər. Bu qurumun aparıcılarından biri Fransadır. Rəsmi Paris belə məsələlərdə artıq real qüvvə sayılmır. O, özünü əsas figor kimi göstərməyə çalışsa da, əvvəl-axır yerinə 30 durulur. Donald Trump'la Ukrayna məsələsini danışmaq üçün Vaşingtona Avropanın ilk rəsmisi kimi Prezident Emmanuel Macron getmişdi. Nəticə olmadı. Ona görə də bu dəfə onlar Ukrayna məsələsindən ABŞ-yə təzyiq elementi kimi istifadə etmək taktikasını seçiblər. Bununla Avropa İttifaqı özünü bu ölkənin başlıca himayədarı kimi təqdim etməyə çalışır. Ancaq ABŞ bu məsələyə də damğasını vurub. Ukrayna onun Arfiya qarşı müharibədə proksi qüvvəsidir. Bu isə Avropa İttifaqının rəsmi Kiyevdən Ağ evə qarşı təzyiq vasitəsi olaraq istifadə etməsi cəhdini sıfırlayır. Ukrayna ABŞ-nin çətiri altına gəlir.
Siz İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu'nu dinleyirsiniz. Ramazan ayında yuxunun əhəmiyyəti və yaxşılaşdırma usulları. Bugün də qısa söhbətimizdə bu haqda danışacağıq. Bizi dinləyin lütfən. Ramazan ayında qidalanma proqramı və oruç tutma saatlarının dəyişməsi səbəbindən bir çox insanın yuxusu pozulur. Bu dəyişikliklər fiziki və ruhi sağlamlığa mənfi təsir göstərə bilər. Bu ayda kifayət qədər və keyfiyyətli yuxu, enerji, fokuslanma və gündəlik fəaliyyətin qorunması üçün çox vacibdir. Yaxşı yuxu rejiminə riayət etməmək, aşırı yorğunluğa, məhsuldarlığın azalmasına və həzm pozğunluqları kimi fiziki problemlərə səbəb ola bilər. Yuxu, insanın fiziki və ruhi sağlamlığını qorumaq üçün əsas amillərdən biridir. Ramazan ayında qidalanma proqramı və oruç tutma saatlarının dəyişməsi səbəbindən insanlar kifayət qədər yuxu ala bilmirlər. Bu da onların fiziki və zehni fəaliyyətinə mənfi təsir göstərə bilər. Kifayət qədər yuxu immun sistemini gücləndirməyə, stresi azaltmağa və hormonal tarazlığı qorunmağa kömək edir və oruç tutan şəxsin ruh halına və enerjisinə müsbət təsir göstərir. Əslində, bu ayda kifayət qədər yuxu şəxsin ibadətlərini daha güclü şəkildə yerinə yetirməsinə və digər gündəlik fəaliyyətlərindən faydalanmasına imkan verir. Ramazan ayında kifayət qədər yuxu almaq yalnız bədəni gücləndirmək üçün vacib deyil, həm də ruhi sağlamlıq üzərində böyük təsirə malikdir. Yuxu immun sistemini gücləndirir, yaddaşı yaxşılaşdırır, diqqəti artırır və əhval-ruhiyyəni müsbət yöndə dəyişir. Bədən kifayət qədər dincələndə özünü bərpa etməyə gücünü bərpa edir və fiziki və ruhi problemlərə qarşı daha yaxşı mübarizə apara bilir. Həmçinin yuxu həzm sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırmağa kömək edir və qidalanma rejimindəki dəyişikliklərdən yaranan həzm problemlərinin qarşısını alır. Ramazan ayında uzun müddətli oruç tutma səbəbindən kifayət qədər yuxu almaq, gündəlik enerjini və diqqəti qorumaqda mühüm rol oynayır. Yuxusuzluq, gündəlik fəaliyyətlərin icra olunmasında çətinliklərə, işin keyfiyyətinin azalmasına və aşırı yorğunluğa səbəb ola bilər. İnsanlar gecə yatmağa kifayət qədər vaxt ayırmadıqda, gündüz yuxululuq və məhsuldarlıqda azalma hiss edə bilərlər. Buna görə də Ramazan ayında yaxşı bir gecə yuxusu almağın əhəmiyyəti enerjini qorumaq və gündəlik fəaliyyətləri yaxşılaşdırmaq üçün daha da aydın olur. Ramazan ayında o başdan və iftar vaxtları səbəbindən yuxu saatlarındakı dəyişikliklər əsas çətinliklərdən biridir. Bir çox insan səhər və ya iftar üçün oyanmaq məcburiyyətində olduğu üçün gecə yuxu saatlarını azaldır, bu isə yuxu nizamını pozmağa və keyfiyyətini azaltmağa səbəb ola bilər. Bundan əlavə, o başdan və ya iftar üçün oyanmaq insanın tam və dərin yuxu ala bilməməsinə səbəb olur və nəticədə keyfiyyətsiz və narahat yuxu ilə qarşılaşır. Gecə yuxu saatlarının azaldılması 7-8 saatdan az zamanla yorğunluğa, yuxululuğa, diqqət azalmasına və gündüz enerji düşüşünə səbəb ola bilər. Bu vəziyyət Ramazan ayında gündəlik fəaliyyətləri və ibadətlərin keyfiyyətini əhəmiyyətli dərəcədə mənfi şəkildə təsir edə bilər. Yuxu keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq üçün səhər və iftarda düzgün qidalanma çox önəmlidir. O başdan və iftarda yüngül, qidalı və asan həzm olunan yeməklər istihlak etməyə çalışın. Həzmə kömək edən zolal, lif və sağlam yağlar istifadə edin. Ağır və yağlı yeməklərdən qaçın, çünki onlar uzun müddət həzm olunur və yuxu keyfiyyətini azaldır. Yüngül idmanlar, məsələn gəzinti və nəfəs məşqləri, stresi azaltmağa və yuxu keyfiyyətini yaxşılaşdırmağa kömək edə bilər. Bu fəaliyyətlər bədənin daha rahat olmasına və yuxuya hazırlıq hissi yaratmağa yardım edir. Ağır idmanlardan və aktiv hərəkətlərdən qaçın, çünki bunlar bədəni həyəcanlandırır və yuxu problemlərinə səbəb ola bilər. Siz İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz radiosunu dinləyirsiniz.
Birinci qiblə
Ey zadgah o xanəyə Peyğəmbəran ey Qudz Ey qibləyə əvvəl bəmani Cavidan ey Qudz Ey zadgah o xanəyə Peyğəmbəran ey Qudz Ey qibləyə əvvəl bəmani Cavidan ey Qudz
Gözəllikləri yaradan mehriban tanrımızın adı ilə başlayır. Hər birinizi salamlayırıq, dəyərli dinləyicilərimiz. Təbriz radiosuna xoş gəldiniz. Birinci qiblə başlıqlı növbəti verilişimizlə bugün də görüşünüzə gəlmişik dostlarımız. Və bugün də Fələstin dəyişiklikləri haqda danışacaq, tarixi vərəqləyəcək və cənab doktor Naibiyanla çox özəl və çox önəmli məsələlər haqqında söhbət edəcəyik. Hər birinizi salamlayır və Sizdən istəyirik ki, siz də danışdığımız mövzularla bağlı bizimlə söhbət edib nöqtəyi nəzərlərinizi bizə çatdırasınız. 0098-413-316-24-21 studiyamızın nömrəsi 0098-973-2163 WhatsApp nömrəmizdir. Bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz dostlarımız. İllər ötsə də, hər zaman bu yara, bu sızıltı, bu acı təzə olacaqdır. Heç vaxt Şərif Qüds unudulmayacaqdır. Məscid-ül Əqsaya olan hörmətsizliklər unudulmayacaqdır və bir gün gəlib çatacaqdır ki, siyanist rejim, bu cinayətkar saxta rejim, bu cinayətlərin qarşısında cavabdeh olacaqdır və o gün çox yaxındır. Müsəlmanların birliyi ilə, vəhdəti ilə, ittifaqı ilə dünyanın başa başında müsəlmanlar göstərəcəklər ki, hər zaman müttəhiddirlər, ittifaqlarını qoruyurlar və sarsılmaz iradələri ilə öz haqlarını əldə edəcəklər. Cinayətkar siyanist rejimə qarşı, ABŞ-a qarşı, ABŞ-ın utanc verici son qərarına qarşı çıxacaqlar və Şərif Qüdsün azad ediləcəyinə inanacaqlar və bu inancı da dünyaya göstərəcəklər. O gün çox yaxındır. Bunu unutmamaq lazımdır.
Zəlzil, zəlzil. Zəlzil ukaratdiyan, zəlzil ukaratdiyan. رايا قدس وتلفته وطلع على الأفق الصبح اليوم قد انتصر الجرح اليوم قد انتصر الجرح وتهاوت كل الأوثان وتهاوت كل الأوثان.
Dostlar, bilirsiniz ki, hər zaman olduğu kimi bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Stüdyomuza zəng açın, nöqtəyi nəzərlərinizi bizimlə paylaşın. 00-98-413-316-24-21 stüdyomuzun nömrəsidir və 00-98-902-73-2163 WhatsApp nömrəsi. Dostlar, biz verilişimizdə Fələstinlə bağlı, Qüdsi Şəriflə bağlı və siyanistlərin cinayətləri, eləcə də Amerika, Qərb dövlətlərinin onlara nə kimi dəstək verdikləri və tarix boyu nələrin olub bitdiyini sizə açıqlamağa çalışırıq və bu arada əlbəttə ki, Cam Doktor Naibiyan da bizə çox gözəl izahatlar, məlumatlar irəli sürürlər. Bugün də dəvətimizi qəbul ediblər. Sizə salamlayırıq, Cam Doktor. Buyurun, söz sizdə.
Bismillahirrahmanirrahim, büyük Allah'ın adıyla, yadıyla, ben de size hanım Rıza'yı, size ve sayın hürmetçili dinleyicilere selamlarımı söylüyorum, ben hizmet istiyorum.
Çok sağ olun hocam Doktor Naibiyan. Biz muhtelif verilişlerde Qüdsi Şerif'le bağlı Fələstinlilerin əzəli torpaqlarının necə, nə kimi dəyişikliklərə şahid olduğu ilə bağlı və müxalif müahidələr, müqavilələr, intrigalar, planlar, layihələr necə, nətə, hər hansı məqsədlə yazılmışdır, həyata keçirilmişdir. Bunların ətrafında bir qədər danışmışıq və ən son söhbətimiz gəlib ikinci slov müqaviləsinə çatmışdı. Sizdən istəyərdik ki, söhbətimizi elə buradan başdan tutaq və davam etdirək.
Bismillahirrahmanirrahim. Yəni, sizin də dediyiniz təkvin, yəni biz geçən verilişlərdə gördünüz də ki, Madrid konferansını, Madrid konferansından sonra birinci İslovu, ondan sonra birinci İslovdan da sonra gördük ki, bunlardakı bu mahidədə heç bir nəticəyə varmadı, olmadı. Çünki orada da demişlər ki, bu cinahla istərsə, İstərsə Filistin Kurtuluş Təşkilatı, Filistin Azadi Bəxş Təşkilatı
olsun,
Azadlıq Təşkilatı olsun, istərsə bu yandan Siyonistlər olsunlar, heç biri də qəbul etmədilər və bu cinah, rast və həmələt, həmas və cəhad-ı İslami.
Saxçı qolu və
əvət, həməs. Bunlar hepsi, yəni olmadı ta inki, yəni bunlar şey demədilər və nəhayətən, bu İslov ikinci İslov müzakirəti başlıyor. Ah, bakın, bu indi məsələ Bəhreyndə, Əmaratda, o Sülh-i İbrahim deyirlər, İbrahim Barışı deyirlər, bilmirəm nə. Amma dün gördünüz ki, İttihadiyyə Afrika, İsraili yenə orada təhlükə askıya aldı. Dedi ki, mən bunu heç bir zaman qəbul edəmərəm. Lizə demək istəyirəm ki, burada, yəni, bu görüşmələr üçün Suriyyə buna müsbət cavab vermədi, oradan vaxtdan istifadə edibdi. Yəni, gəldi ki, İsraillə konuşsun və şeyin, Urdu'nun Dışişleri Bakanlığı'nda, Dışişleri Nazirliği'nda Urdun, İsrail bir tane müşterek, ortak bir müzakirati sürüttürdüler ki burada Eczay bunun esas bu müzakirelerden buydu ki biz sınırları tespit edelim. Bir o mentegeler ki, o bölgeler ki vardı, onları tespit edelim. Bir de esasında Beytülmükaddesi. Çünkü Beytülmükaddes siz biliyorsunuz ki Kudüs-i Şerif ki yani ora Beytülmükaddes isterse Yahudi bakımından, isterse Mesihi bakımından, isterse Müslüman bakımından ilk kıble oluyor. Ona göre ki bura çok önemli bir şeydi. Oradan da istiyordu ki bundan istifade etsin ve bunları konuşsunlar. Ondan sonra su meselesi. Su meselesi dünyada hakikaten de şimdi bilfaz mesela o söylüyorlar da ki ne kadar şimdi petrolün önemi vardı. Bu
su daha da önemli.
Suyun önemi çok çok mühim oluyor oldan ki. Evet. Şimdi bilfaz mesela bakın yani İsrail ne yapıyor Gazze'de? O yanda bu yanda yani Mediterane'den yani Ömer'e şey diyorlar. Suyu, deryanın suyunu getiriyorlar. Onu Şirin'le diyorlar, şey diyorlar. Ama Filistin'de Gazze yani der hakikat ki 300 kilometre mürebbe ki onun eni boyu oluyor. Hakikaten diyorlar ki bir tane açık, sakıfsız, örtüksüz bir zindandır, bir hapishanedir. En ilk şeylerle o millet orada yaşıyor. Hiçbir şey yok. Taze İsrail oraya şey etmişti. Gelmişler orada mesela kerpiç ağacır. Bilmiyorum ki.
Şeyine, birinci ihtiyaçları bile karşılamıyor.
Birinci ihtiyaçları karşılayamıyorlar. O da bir işte dedi ki bu da su meselesini şey edelim. Ondan sonra emniyet.
Tehlikesi
bir de dedi ki bu emniyet. Bir de ki esas konuşma ordunla Melik Hüseyin'le buyurdu ki bu avaregan bunlar ki Filistin'den kösedikler gidiptiler. Şimdi bunlar geliyor. Bak tarihte de söyleniyor diyorlar ki bunlar 2 milyon nefer civarında oluyorlar. Bu 2 milyon neferin bu meselesi ne olacaktı? Çünkü sonra görüyoruz ki Oslo ve Doğu'nun başlamasında diyorlar ki yılda 500 kişi gelsin. Yani 2 milyondan 500 kişi 500 gelse.
500 bin mi yoksa?
500 kişi 500. Sadece 500 nefer.
Onun için el çekecek.
Mini kıyamete kadar sürer ki onlar hiçbir şey gelemez de o yer. Lize evet. Demek istiyorlar ki bunlar bu şeyde, bu bernamede, bu konferansıda, bu görüşmelerde bunları şey diyorlar. Ve burada da Melik Hüseyin'in nekşi çok mühim müdür ve emirken ama burada bu sülh havermiyanede bu nekşi, bu
yani rolü... Yani Melik Hüseyin o rolü yeterince
burada kendinden ne şücaat gösterebildi ne de siyasetin ve diplomasisin. Ama bu da buna benziyor ki tüm Melik Hüseyin de o zaman Suudi Arabistan'a bağlıydı. Suudi Arabistan da buna para bakımından, ekonomik bakımından yardım ediyordu. Ve o bekarları, işsizleri orada iş veriyordu. Amerika'nın empozisiyle istiyordu ki Melik Hüseyin bunu kabul etsin. Ve hakikaten de bu şeye İsrail, Kasip İsrail'e bir tane fakt olsun, bir tane avantaj olsun ki desinler ki Arap devletlerinin ilk başında o şeyle Mısır'la bunlar şey müzakere geldiler. Ondan sonra anlaşma imzaladılar, sülh ettiler. İkincisi de Arap devleti olarak Urdun'du.
القدس يا قبلة الفداء يا منارة القدس يا آية الإسراء يا مدينة القدس يا قبلة الفداء يا منارة القدس يا آية الإسراء آية الإسراء
أمة علمها حب السماء وتباهي في طريق الكبرياء. فضموا الصفوف وولوا الوجوه إلى مشرق عند الدعاء.
أمة علمها حب السماء وتباهي في طريق الكبرياء. فضموا الصفوف وولوا الوجوه إلى مشرق عند الدعاء. وسيروا إلى هدف واحد وقوموا إلى دعوة للبناء. يزكي بها الله إيمانكم ويرفع هاماتكم للسماء. تبصر الأحرار محزونة تقول وقدسا يا معتدي، لن يطلع الفجر على ظالم مستغرق في حقده الأسود. سترجع الأرض إلى أهلها محفوفة بالمجد والسدد. والمسجد الأقصى إلى ربه مزدهيا بالركع السجد، مزدهيا بالركع السجد.
لذا burada bunlar geliyorlar ki yani 15 sene şeyi geçtikten sonra Camp David'i geçtikten sonra, çünkü 1979'da Mısır'da Camp David cereyanı ilan edilmişti, imzalanmıştı. Bu da 26 Oktober 1994'te evvelin mahide, ilk mahide-i sülhüdü ki mentegede, bölgede imzalanıyor. Mahide-i İsrail-Mısır 1979'daydı ama berhilafı bunun aksine ki o Mısırlılar doğru ki 1979'da bu ilk mahideni İsrail'le imzalamışlardır ama çok soğuk bir mahideydi. Ama Melik Hüseyin sülhü, bu Melik Hüseyin'in mahidesi Mısır'ın mahidesine göre çok sıcak bir mahide oluyordu. Ve İsrailler de buna kolganat atıyorlardı ki biz böyle bir mahide onunla imzalıyoruz. Çünkü Filistinlinin çoğunun, yani dedim de ordunun cemiyetinin yarısından fazlası
Filistinli
ordunluydu. Liza 28 September 1995'te bir tane tevafuk-ı müvekket, geçici tevafuk İsrail ve Filistin'le Nemene'nin hakkında Kerane-i Bahteri ve Nevari Gazze.
Gazze zolağı ve Garb sahili.
Garb sahili. 28 September 1995'te bir geçici mahide olarak İshak Rabin ve Yasir Arafat'ın ve Bill Clinton'un huzuri ve hemcinin Hüsnü Mübarek. Reis Cumhuri Mis ve Melik Hüseyin. Padişah ordun imzalanıyor. Bu mahide çok üslü-i dovvuma meşhur olubdu.
İkinci
üsluba meşhur olan budur ki Hüsnü Mübarek'di, Bill Clinton'di, Yasir Arafat'di, Melik Hüseyin'di, İshak Rabin'di. Bunlar geliyorlar bir tane mahide imzalıyorlar. Yani bu da ki ikinci üsluba meşhur olubdu. Bu tevafukun neticeyi evvelisi ne menedi? Müzakirat-ı sulh mabeyni İsrail ve sazımanı.